Sledujete Liptovcast podcast a videokast o zaujímavých ľuďoch Liptova. Dnes tu máme človeka, ktorého životnou náplňou je, a teraz Marketka, ak dovolíš, tak budem citovať Wikipédiu. Mediácia je forma riešenia sporov spočívajúca v činnosti, ktorou osoby zúčastnené na tejto činnosti riešia prostredníctvom určitej špeciálnej tretej osoby, čiarka nazývanej mediátor, spor, čiarka, ktorý vznikol z ich zmluvného alebo iného vzťahu. Toto hovorí Wikipédia. Našim hostom je Markéta Gašajová, mediátorka. A táto ťažká formulka musí byť počas dnešnej relácie rozobratá do najmenších detailov. Ahoj, vítaj.
Ahoj, ďakujem za pozvanie.
No, rozdielme si dnešnú epizódu do niekoľkých častí. Chronologicky. A tou prvou časťou je, že ako si sa ty dostala k tomu, že dnes si mediátorka. Ešte sa nerozprávame o tom, čo to je vlastne mediácia, ak to náhodou ešte nebolo jasné z tejto poučky, čo som povedal na začiatku. Čiže poďme na to. Od mladosti, od narodenia až po dnes, dnešok.
Od narodenia, aha, tak...
Možno nemusíme úplne, že konkrétne prvý krok a tak, to necháme tak zatiaľ, ale...
Ja by som to asi skrátila na to, že k mediácii som sa dostala tak, že prišla korona. Ja som vlastne robila, keď som skončila školu, tak som robila koncipientku a tá koncipientská prax trvala 5 rokov. Čo sa možno zdá, že je to fajn, ale je to dlho. Lenže ja som ten typ, ktorý keď niečo začne, tak to musí dokončiť. Už bolo úplne vedľajšie to, že ma to v podstate nebavilo a nenaplňalo, ale som si povedala nie, vydržala si 2 roky, 3, dokončíš to. No lenže potom prišla korona a nejak sa všetko zastavilo. A zrazu sa zastavila aj moja hlava, ja som mala čas rozmýšľať. A teraz som tak rozmýšľala, čo budem robiť. A si pamätám, že som bola v nákupnom centre v Martine a volala mi kamarátka. Počúvaj, je taký kurz cez úrad práce na mediátora, nejdeme? A ja hovorím, že tak poďme. No a tak sme išli a tak som si vlastne spravila 200-hodinový akreditovaný kurz na mediátora, ktorý sa vlastne končí štátnou skúškou, certifikátom a všetky tieto veci okolo. A niekde medzi 6-7 lockdownom som si otvorila kanceláriu.
Dobre, ale ešte aby som možno našim divákom poslucháčom upresnil, tak ty si právnička, máš dva významné tituly, JUDr pred a PhD za menom. No a ty, teda, to je ten dôvod, pre ktorý ty si robila akože koncipientskú prax. Je mediácia, akože musí byť človek právnik, aby robil mediáciu?
Nie,
nemusí byť. Čiže ty si sa vzdala právnického života a rozhodla si, že na úrade práce dáš 200 hodinový kurz a už je z teba tento človek. Dobre, ale ešte skôr. Vráťme sa ešte na chvíľočku aspoň k tej právnickej. Pretože to som vždy ja chcel zistiť, pretože údajne dnes to funguje tak, že väčšina právnických fakult ťa príjme bez príjmacích skúšok. A minimálne viem, že Bystrica takto funguje. Ty si
ja som bola v Bystrici, ale vtedy sa tam robili ešte skúšky.
No, a potom to si to samozrejme príde, hej, jedno s druhým. Ale počul som, že život právnika a najmä táto koncipientská prax je veľmi ťažký. Že na to, že máš takú, poviem to tak, že významné vzdelanie, tak vlastne 5 rokov, ak máš šťastie, nájdeš si, kde budeš robiť a robíš to tam za minimálku, ak sa nemýlim však. 5
Áno,
rokov.
To je pravda. No, ono to bolo 5. Vlastne ja som skončila školu v roku 2013, v apríli a nejak začiatkom roka sa schválila 5-ročná koncipientská prax. A tá mi končila niekedy 2018 a niekedy v tom roku, myslím, už to presne nepamätám, sa to zase dalo naspäť na 3 roky. Takže v podstate ako keby len tá moja generácia ju mala 5-ročnú.
Tak si to užila.
Takže ja som si to užila, čo bol asi taký posledný kliniec do rakvy, keď to dali naspäť na 3 roky. Ale áno, je pravda, že ono v podstate tá koncipientská prax je krutá. Je to akože kruté a keby som mala tento rozum, už by som do toho nešla. Znova.
A ty si na tú školu šla aj akože s takou víziou, že ja neviem, budeš advokát, alebo že budeš sudca, alebo prokurátor. Alebo niečo, vieš, lebo ja tam mierim tú otázku práve k tomu, že vlastne ty si odbočila od svojho kurzu, otočila si svoj kurz smerovania z dlhotrvajúcej právnickej vrátane koncipientskej praxe a robíš teda niečo úplne iné.
No, úplne niečo iné. Som rada, že tú prax mám, pretože mi to veľmi pomáha pri riešení tých sporov a celkovo na ten náhľad na tie situácie, ktoré sa tam dejú a tak. Takže som veľmi rada, že to mám. Ale ja už si presne ani nepamätám, prečo som na tú školu išla. Viem, že som nikdy to nebol nejaký môj životný sen, byť právnik a tak, ale v podstate mňa to bavilo. Ja keď som to študovala, tak mňa to veľmi bavilo. Mala som šťastie aj na partiu kamarátov, takže sme sa tak navzájom ťahali. Vlastne boli to veľmi krásne roky, ale jednoducho ten systém, ktorý nastane po tej škole. Viem, že veľa mojich spolužiakov, keď sa dozvedelo, hlavne ženy, keď sa dozvedeli, že to nebudú 3 roky, ale 5, tak sa na to vykašľali. Išli robiť buď do korporátu, alebo niekde.
Ty si sa vo svojej práci dizertačnej venovala deťom.
Áno.
Zistil som na tvojej stránke gasajova.sk. V súvislosti teraz tým, čo hovoríš, mi napadá taká otázka, že ono to musí byť dosť ťažké pre ženu, ktorá vlastne skončí 5-ročnú vysokú školu a teraz ešte plus 5 rokov koncipientská prax a to si už v 30-ke? Skoro? Uh-huh. Skoro? A teraz, že deti? Musí to byť problém, nie?
Je to asi o tom, že si musíš stanoviť to, čo chceš. Stanoviť nejaké priority a ciele a asi nejaké hranice. Poznám ľudí, ktorí to majú tak, že do 30-ky chcú mať prvé dieťa.
Jasné.
Ale ja nemám život nastavený tak, že v najbližšej 5-ročnici dovolenka v Jugoslávii, dieťa, automobil,
Bulharsko
a podobne.
Ja sa ťa akože nepýtam na to, že či máš alebo či chceš mať deti, ale hovorím, že či tam tiež nie je tento aspekt o to ťažší pre ženy študovať právo plus koncipientsku, lebo tak preca, na mužom sa to ľahko hovorí, že deti, hej, ale sú aj také ženy, ktoré jednoducho cítia aj tie, nazvem to, biologické hodiny. A že to môže byť trošku aj problém pri výbere kariéry tohto typu.
Určite je, ale ja si myslím, že v 18 alebo v 19 človek takto nerozmýšľa.
Jasné.
To je to, že si povie, jasné, idem na výšku a čo bude, potom uvidím, lebo už len tá vysoká škola je nový svet, všetko nové, takže takto ďaleko podľa mňa, alebo teda ja som aspoň tak ďaleko nerozmýšľala. Takže, rozumiem. Ale určite máš pravdu, určite je to iné, keď to ide študovať muž alebo žena, to isté podľa mňa aj medicína. Že jednoducho je to o tom, že na ženy tlačí čas.
No ale dnes je to trojročná koncipientská prax. Čo nehovoríme, že to musí byť nutne, že ľahšie, ale aj minimálne kratšie. No, tak ty si týmto všetkým prešla, stala si sa judr a zvolila si smer, že mediácia. Čo to vlastne tá mediácia je? Prečo by sme ju mali, alebo snáď nemali, ale že prečo ju človek občas potrebuje?
No, v podstate zákonná definícia znie trochu inak ako na Wikipedii, ale v podstate je to správne. Tá hovorí o tom, že je to mimosúdna činnosť, kde sa zúčastnené osoby snažia vyriešiť svoj spor pomocou mediátora. To znamená, že tým, že je to mimosúdna činnosť, takže vlastne ľudia, ktorí sú v nejakom spore, či už je to susedský, rodinný, alebo nejaký pracovný, alebo v podstate hociaký spor okrem nejakého trestného sporu,
áno.
Tak sa môžu rozhodnúť, že vec chcú vyriešiť mediáciou. Čo v podstate znamená, že je to, alebo malo by to byť hospodárnejšie a efektívnejšie, než je súd. A väčšinou sa mi to aj potvrdzuje, pretože ja tým, že som mala tú koncipientskú prax, tak to môžem potvrdiť, pretože som vlastne robila prevažne občianske a trestné právo. Československé väznice boli takým mojim druhým domovom. Takže,
a z tej lepšej strany. Ešte aj tá druhá
strana. Ako sa to vezme, no. A vlastne naozaj je to oveľa rýchlejšie, pretože ja na tých ľuďoch vidím, že oni keď prídu, tak oni, ja keď im všetko vysvetlím, ako to funguje a tak, poviem im cenu, koľko sa platia, tak oni zrazu, no tak ako keby sa v nich niečo preplo a zrazu sa chceli dohodnúť, aby to mali čo najskôr ak z krku. Nemusia čakať na vytýčenie pojednávania, pretože ja sa vždy snažím to, keď jedna zo strán za mnou príde, tak čo najskôr dohodnú stretnutie, ak je záujem, tak mediáciu. A v podstate ono, aj tá mediácia sama o sebe, keď už sa deje, tak ja sa to snažím, aj keď sa nedohodnú v prvý deň, tak to, aby maximálne trvala 2 hodiny. Pretože potom to už nemá žiadny význam.
Jedno sedenie?
Jedno sedenie. Pretože potom to naozaj už nemá význam. Tam už sa ide veľmi do minulosti a už sa kadečo vykrikuje. Tak do tých 2 hodín. A potom, keď je ešte akože potrebné, tak si dohodneme ďalšie stretnutie. Ale stále je tam tá efektívnosť, pretože je v zákone uvedené, že mediácia by mala byť vyriešená do pol roka maximálne.
A výsledkom mediácie je čo, zmluva? Alebo
výsledkom mediácie je dohoda o skončení mediácie, ktorá musí byť písomná a je záväzná pre obe strany. No a za predpokladu, že ešte sa mi to síce nestalo, ale za predpokladu, ak si zúčastnené strany navzájom nedôverujú, tak môžu dať zmluvu, alebo teda dohodu schváliť aj na súd vo forme súdneho zmieru, alebo spísať vo forme notárskej zápisnice a na základe toho môže byť vlastne použitá ako návrh na výkon súdneho rozhodnutia alebo na výkon exekúcie.
Čiže keby niekto porušil médiá túto zmluvu, tak je to ako keby normálne porušenie zmluvného vzťahu a hrozí mu za to nejaká vec.
No, hrozím za predpokladu, že je schválená ako súdny zmier, tak to má vlastne ako výkon rozhodnutia.
Rozumiem. Ja nechcem, aby sme tu otvárali nejaké živé veci, hej? Ani, viete, je to samozrejme veľmi citlivá záležitosť pre každého. Nechcel by som, aby sa niekto spoznal, ale, ale prichodí mi taká otázka do hlavy, že čo sú také najčastejšie akože problémy, ktoré musí mediátor riešiť?
Mne sa to za posledný rok veľmi zúžilo v podstate čisto na rodinu, na rodinné veci. Takže ja
ale,
som...
Ale čo rodinné? Akože...
Ja som, no vlastne rozvody, rozchody, ktoré končia vlastne buď teda vyriešením bezpodielového spoluvlastníctva manželov, alebo deťmi. To znamená starostlivosť o deti. A toto som vlastne riešila celý minulý rok. A tým, že som sa zúčastnila verejného obstarávania, ktoré vlastne robil úrad práce, tak som mala možnosť robiť mediácie aj na Orave. A to je vlastne všade to isté. Deti, deti, deti. Hádky o deti.
Čiže, čiže chce matka a chce otec. Alebo nechce nikto.
Chce matka, chce otec. Alebo... Nie, nestalo sa mi, že nechce nikto, alebo teda aspoň sa tak predo mnou netvária. Ale bude to teda o tej starostlivosti, o nejakých tých intervaloch, stretávaní, ale aj o výživnom. Takže výživné to je vždy kameň úrazu. To je...
Kto stanovuje výšku výživ? Ty nie, nie?
Ako... Nie, je to... Vlastne je to stanovené percentami 20 až 30% zo mzdy.
Z príjmu
a potom vlastne dalo by sa povedať, že na základe ochoty rodiča.
Jasné, jasné. Som veľmi rád, že si povedala to slovo ochota, lebo predpokladám, a teraz ma vyveď z omylu, ak sa mýlim, že asi jediná cesta na úspešnú mediáciu je, ak chcú obe strany sa zmediovať.
Áno, áno, lebo vlastne... Takou definíciou mediácie je aj to, že je to dobrovoľná činnosť. To znamená, že keď jedna zo strán nechce, tak bohužiaľ, musia tam byť obaja dobrovoľne.
Aspoň nejaká miera chcenia tam musí byť.
Aspoň nejaká miera chcenia. Väčšinou je to tak, že jedna strana chce viac ako tá druhá, ale je to skôr o tom, že tí ľudia sa naozaj nechcú ťahať po súdoch. Nechcú strácať čas, nechcú sa hádať, chcú to vyriešiť takto. Takže to je väčšinou takéto, čo ich presvedčí, keď aj niekto za začiatku nechce. Ale v podstate sa mi nestalo, že by niekto odmietol mediáciu. Len cez to verejné obstarávanie sa mi raz stalo, že neprišli. Druhá strana, že neprišla, ale inak nie.
Myslíš si, že správny alebo dobrý mediátor má byť človek, ktorý má väčšiu mieru empatie, alebo sú to čisto takí pragmatickí racionalisti, ktorí...
Dôležité je, aby bol nestranný. To je úplne najdôležitejšie. A čo sa týka tej tvojej otázky, ja si myslím, že tak pol na pol. Lebo naozaj niekedy sa mi stane, že tí ľudia sa tam aj rozplašú. Že je to pre nich ako, že je, na nich, je to uvoľnenejšie ako na súde. Nevyhrážam sa tam nikomu pokutami aj ničím. Mala som prípad, kedy tam že už stoličky nelietali, veľa sa tam kričalo, ale je to také, že ja musím poznať mieru. Musím vedieť, kedy ich stopnúť a musím vedieť, kedy sa do nich vcítiť, ale takým tým normálnym spôsobom, pretože ja nie som psychológ, ani terapeut, ani ich stará mama, ani kamarát na pive, takže musí to byť všetko v rámci miery. prípad od prípadu.
Spravíme si taký, že case study, hej? Že nejakú takú srandu sa zahrajme, že dajme tomu, ja som človek, ktorý sa rozvádza, ktorý teda nechce platiť až také výživné, ako je mi protistrana, ako mi protistrana navrhla. Ty si v tom prípade, čo? Ty mne dohovára, že mám sa akože pozrieť na to, koľko to bežne stojí, taká výživa, alebo si ten, ktorý sa snaží tie hrany obrusovať, aby napokon došlo k nejakej dohode, alebo?
Ja som skôr to druhé, pretože ja ako mediátor by som nemala dávať návrhy riešení tým stranám. Oni by mali na základe nejakého rozhovoru, dialogu prísť k riešeniu sami. Takže keď riešime výživné, tak ja vždycky poprosím obe strany, väčšinou je to matka, lebo
áno,
tá nejak vie lepšie, aby spísala, koľko to dieťa mesačne stojí. To znamená úplne všetko. Obedy, škôlka, škola, doprava, všetko, všetko. A na základe toho, a potom veľakrát sa mi stane, že keď to ten otec vidí, tak sa zháči, ako keby mu to až tedy došlo. A potom sa snažíme prísť k nejakej normálnej sume. Veľakrát sa mi stalo, že vlastne, ja stále hovorím, že otec, ale koľkokrát to môže byť aj matka, hej, to není. Tak jedna zo strán, veľakrát sa mi stalo, že si myslia, že to výživné platia rodičovi a nie na dieťa. Toho sa boja. To na nich aj vidno. Potom minulý rok sa mi to stalo a to som si tak uvedomila, že sa niečo v tej spoločnosti deje, lebo nezávisle od seba mi dvaja v jednom týždni povedali, že ako môže ona chcieť také vysoké výživné, že či viem, koľko stojí olej.
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 Okay.
To bolo to obdobie, kedy sa zvýšila cena oleja. A to niekedy tak človeka až zarazí. No si povie, dobre, tak povieme vášmu synovi, že nebudeš na ten kružok chodiť, lebo je drahý olej. Ako, sú to veľmi zaujímavé prípady.
Niektoré. Ale najsmutnejšie minimálne v tomto prípade je to, že naozaj v strede toho celého je to dieťa, ktoré vlastne ako keby nemôže za nič. Úplne
nemôže za nič.
Prakticky povedané.
Ale musím sa priznať, že teraz som mala vysnívanú mediáciu. Naozaj som nečakala, že sa mi to niekedy v živote stane, lebo keď som písala dizertačnú prácu na tú tému problémy detí súvisiaci so stredovou osobnou starostlivosťou, tak som vlastne mala 20 participantov, z toho 10 bolo tých, ktorí mali striedavku a 10, ktorí mali výhradnú starostlivosť.
No výhradná znamená, že iba jeden rodič.
Výhradná, iba jeden z rodičov a v podstate druhý je taký víkendový. A ja som teda študovala o tej svojej starostlivosti, lebo na Slovensku je problém, že v niektorých tých pojmoch je veľmi nízka informovanosť, presne ako je mediácia, striedavá osobná starostlivosť a podobne. Potom veľakrát sa stane, že nehovorím, že to je v Ružomberku, ale niekde na úradoch sa stane na kuratele, že si pracovníčky, zamestnanky nemyslia, že dieťa patrí matke a na základe toho postupujú ďalej. Ja tvrdím, že ty dáš priestor, druhý dá materiál, takže je to 50 na 50.
Áno, áno, áno.
Ale taky som o tom študovala, teda písala som tú prácu, tak som zistila, že v Norsku a v týchto škandinávskych krajinách mediácia funguje tak, že sa rodičia rozvedú,
áno,
ale dieťa ostáva v byte alebo v dome a oni sa tam po týždni striedajú.
Aha, áno. Zaujímavé.
Je to zaujímavé, čo u nás samozrejme asi z hľadiska finančných možností nie je celkom možné.
Áno.
Ale vlastne je to ako keby o tom, že u nás sa veľa psychológov, psychiatrov a všetkých týchto odborníkov háda o tom, že či je dobré, že deti majú dva domovy, dve detské izby, dve tašky a podobne. Že prečo koniec koncov oni stále trpia za ten rozchod rodičov. No a v tom Norsku to je tak, že oni majú ten pevný bod a rodič chodí na výlet. Že už keď sme sa rozišli, tak my si to ako keby otrpíme.
Uvidíme, čo navarilo naše dieťa.
Uvidíme. A takže chodia buď po týždni alebo po dvoch. A neuveríš, ale toto sa mi stalo. Prišla ku mne pani, ktorá mi povedala, že takto fungujú už pol roka. A ja som bola úplne v šoku z toho. Ale samozrejme povedala, že to je iba dočasné, aby deti si jednoducho zvykli na novú situáciu a podobne, ale že už preto ma aj navštívila, lebo chce to nejak vyriešiť iným spôsobom, preto sa to finančne nedá zvládať. Čo je určite logické, lebo že v našich podmienkách to musí byť naozaj kruté, mať dve domácnosti.
Určite, no jasné.
Ale prišlo mi to absolútne perfektné.
Ty si teda, keď sme už pri tej tvojej práci dizertačnej, si písala o problematike detí, ktoré sú v striedavej starostlivosti, o ich problémoch. Čo sú ešte také problémy? Akože, lebo verím tomu, že nasledujú aj takí ľudia, ktorí povedzme majú deti rozdelené, vieš čo myslím, mm-hmm. že sú akože v striedavej starostlivosti. Čo je tá vec, ktorú by si mal rodič podľa teba uvedomiť, že aha, pozor, toto hrozí, že nejaký problém?
No ono pri tej striedavej starostlivosti sa väčšinou neplatí výživné, alebo neurčuje výživné, pretože rodičia majú rovnaký čas deti. Lenže už sa mi to párkrát stalo, že vznikol syndrom zavrhnutého rodiča, čo znamená, že keď jeden rodič je na tom finančne lepšie, podstatne lepšie, tak to dieťa zrazu nechce chodiť k tomu, ktorý na tom tak dobre nie je. Pretože mu je lepšie u toho druhého rodiča, kde má v podstate všetko, alebo ešte viac ako všetko. Takže toto sa párkrát stalo.
Nie je to aj nejaká forma boja medzi tými rodičmi? Môže byť, čak?
Môže byť, jasné. Lebo ono málo kedy sa stane, že tí rodičia naozaj odložia emócie, odložia ego a naozaj sa zamerajú iba na ten, na to dieťa. Na ten najlepší záujem. To naozaj, málo kedy sa mi to stane, že prídu takto ako keby vyspelí ľudia, vyspelí rodičia, ktorým záleží. Je to ťažké. Akože ono, už len to, že im skončil vzťah z nejakého dôvodu, zrazu sú v tom majetky, deti a toto všetko a ešte keď to skončí nejakou neverou alebo podobne, tak to je naozaj klobúk dole pred tými, ktorí sa zamerajú čisto na tie deti.
Ale asi najsprávnejšie by bolo zamerať sa na deti.
Bolo.
Najmenej egoistické.
Bolo, jasné, že bolo. Ale je to asi ťažké.
Určite, ťažké. Určite. Dobre, keď človek potrebuje vyhľadať tvoju pomoc, čo to znamená? Má si zavolať a má prísť, alebo to je jedna časť otázky. Druhá časť otázky, má ten človek dôvod sa, lebo to sa určite stáva, báť pred tebou sa otvoriť? Lebo podľa mňa to je tak, že čím hlbšie ty poznáš problém, tým lepšie dokážeš pomôcť.
Áno.
No, tak... Ale môže tam byť tá bariéra, že vieš, prečo by som ti mal rozprávať naše citlivé veci.
Je zaujímavé, že tá bariéra veľmi rýchlo padne. Ja som z toho sama prekvapená. Veľa ľudí mi aj povie, že no lebo vy na mňa tak dobre pôsobíte. Neviem, čím to je, ale veľakrát, tak ide o to, že keď niekto chce využiť služby mediátora, tak buď mi napíše cez moju stránku mail, alebo zavolá, alebo niektorí mi povedali, no išli sme okolo, pozreli sme si tabulu, išiel som domov, pozrel som na internete, čo to znamená. Zistil som, že mi môžete...
Wikipédiu si otvoril.
Zistil som, že mi môžete pomôcť, tak som prišiel. No a ono, oni v podstate prídu a začnú rozprávať. A ja sa ich pýtam, opatrne sa ich pýtam veci, ktoré potrebujem vedieť. A potom to ide samo. Oni, ja si myslím, že tí ľudia sa uvoľnia skôr u mňa ako na súde, lebo je to také, v podstate také...
Menej formálne.
Menej formálne prostredie. A akože ja sa tam podozvedám kadečo. Preto ich musím aj krotiť, pretože niekedy sa dostaneme aj 10 rokov vo vzťahu dozadu, alebo k časom, keď spolu chodili, aj k bývalým partnerom. A takto.
Si ale... si kedysi ešte
no, žena mužovi. Ale je to tak. Je to tak a tá tvoja a toto a teraz tam. No, niekedy je to aj akože vtipné. Ale samozrejme len v rámci... toho, ale tí ľudia sa veľmi rýchlo uvoľnia, čo je naozaj pozoruhodné, lebo
ale potom... Ale to asi je správne, nie? Aby sa uvoľnil.
Áno, lebo tým aspoň sa čo najskôr dostajeme k nejakému výsledku. Ale je fakt, že to je ten lepší prípad. Ale mala som už aj kývadlovú mediáciu, čo je vlastne, keď sa jedná... mali záujem o mediáciu, ale nechceli sa spolu stretnúť. A to bolo pre mňa, to bolo veľmi náročné, pretože... Som sa raz stretla s jedným, ten mi povedal svoje. Potom som sa stretla s druhým, tomu som to pretlmočila, ten mi vynadal. Potom som sa stretla zase s ďalšou, vynadala toto, potom sa mi ospravedlňovali, ale o to by aj nešlo. Ale bolo to veľmi, veľmi nepraktické. Zvládli sme to, dokonca sa spísala aj dohoda o skončení mediácie, dohodli sa, ale ja si osobne myslím, že to trvalo zbytočne dlho, pretože som im stále vravela, že keby ste sa raz stretli, tak sa dohodnete hneď. Ale nechceli. Takže k tomu som im samozrejme nemohla nútiť. Chceli mediáciu, vyriešili sme to takto a bolo.
Musí byť mediátor asi, myslím si, že aj z časti psychológ.
Z časti všetko.
Posledná otázka. Tlačí nás už čas. I má dôvod sa človek obávať, že keď využije služby teba ako mediátorky, že sa nedoplatí?
Nie.
Je to dostupná služba? A takto, platí to človek, ktorý sa, alebo si to delia, ale neplatí to štát?
V rámci toho verejného obstarávania to platil štát.
Áno, ale...
Ale keď takto, tak nie. Ale to je práve o tom, že to má a musí byť lacnejšie ako advokát a jednoducho poplatky, súdne poplatky. Takže vlastne nie, tohto sa ľudia nemusia bať, mm-hmm. pretože tam je to na nich. Buď to zaplatí ten, ktorý požiadal o mediáciu, alebo to platia 50 na 50, alebo 70 ku 30, ako sa dohodnú.
Keď
to
sa
je
nedohodnú,
na nich.
Druhá mediácia o tom, kto bude platiť za prvú mediáciu.
Nie, ja vždycky, to je to, že ja vždycky v úvode poviem všetko, koľko to bude stať a že sa platí v hotovosti na konci sedenia. Mm-hmm. No nikdy sa nestalo, že by... Niekto povedal, že to je príliš veľa peňazí, pretože tá suma je samozrejme prispôsobená tomu, že žijeme v Ružomberku.
Jasné, samozrejme, samozrejme. Ale aby sme to zhrnuli, celé, čo sme sa dneska rozprávali, tak je to, odporúčaš, aby ľudia volili najprv cestu mediácie?
Áno, a dokonca to robia aj súdy. Viem, že kamarát advokát mi veľakrát vravel, že keď prišiel s nejakou rodinnou vecou na súd, tak ich súd sa rovno poslal k mediátorovi. Malo by to tak byť, aby sa aj odbremenili súdy. Takže rozumiem. Určite, lebo si myslím, že je to lepšie. Ak vždycky vyskúšaš a je to.
Ja uvidíš.
Nevíde, ideš na súd.
No dobre, ďakujem, že si bola súčasťou Liptovcastu. Len povedzme na konci, teda ešte raz opakujeme, keby ťa človek chcel nájsť, gasajova.sk je tvoja internetová stránka, kde sa dopatrať k ďalším kontaktom, hej, mail, takto. Je bežné, aby ti ľudia telefonovali, písali maily, že nemusia ťa osobne hneď navštíviť.
Nie, nie, nie. Vždycky to vyriešime buď skrz mail, alebo telefonicky.
A keď je počuť krik na druhej strane telefónu, tak asi riešiš nejakú inú mediáciu.
Nie, keď je počuť na druhej strane krik, tak to nerieši mediáciu.
Ďakujem ešte raz, nech sa ti darí a držíme palce. Vieš, akože my sme takí humanisti, vieš, že ja by som ti najradšej prijal, aby si mala čo najmenej roboty, lebo by to znamenalo, že je najmenej konfliktov na svete, ale z hľadiska toho, že robíš takúto dôležitú prácu, tak ti prajem, aby si ju robila čo najväčšiemu množstvu ľudí, aby bolo opäť zase čo najmenej tých konfliktov.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.